With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, eksperterne special, i samarbejde med Eventi. I eksperterne inviterer vi nye og tidligere gæster i studiet, som har en stor viden inden for deres felt. I hver episode tager vi en konkret udfordring op, som er relevant for dig, kære lytter. Og i denne episode har vi inviteret specialist i konverteringsoptimering Ole Gregersen i studiet. Ole ejer virksomheden Optuner og hjælper med alle ydelser inden for konverteringsoptimering, både analyse, optimering og test. Ole vil hjælpe dig med at få mest ud af din hjemmeside, og rådene du får serveret gælder for både enkeltmands, de helt små og mellemstore samt større virksomheder. For problemstillingerne og løsningerne er nogenlunde de samme uanset størrelse. Vi starter med at tale generelt om konverteringsoptimering og bevæger os senere hen over forudsætningerne for at få succes, og til sidst i episoden får du også Oles bedste råd til at optimere konverteringen på hjemmesiden. Og allerede nu kan vi da godt afsløre, at det blandt andet handler om, hvordan du på en personlig og fængende måde præsenterer dine vigtigste budskaber.
Der er sådan en helt inden for konverteringsoptimering, der hedder Flint McGufflin fra USA. Sådan en stor, stærk, skaldet mand, ikke? Der bare sådan, ja, han sover garanteret kun 3 timer om natten, og han læser 4 bøger om dagen og sådan noget, ikke? Og det, altså, han taler ligesom om the power, ikke? Altså, hvor kraftfuld er dit budskab? Og det er jo lige præcis det. Hvis det er kraftfuldt, så trækker det den og suger dig ind og får dig til at klikke på knappen, ikke?
Ellers har jeg ikke mere at sige end rigtig god fornøjelse. Ole, ordet er dit.
Jeg har været selvstændig i rigtig mange år efterhånden, og det startede faktisk med, at jeg blev fyret fra mit sidste job. Jeg blev simpelthen sparket ud, og så tænkte jeg, det skal simpelthen, nu skal jeg ikke bande, men det kan simpelthen ikke passe. Altså. Og så havde jeg jo fået nogle måneders løn, og så tænkte jeg, nu er det nu, at jeg skal prøve det der med at være selvstændig. Og det er tilbage i 2012 stykker. Og jeg havde i en årrække været meget optaget af at prøve at komme ud og holde foredrag og ligesom formidle og arbejde med brugervenlighed, som jeg arbejdede meget med på det tidspunkt. Så jeg havde allerede opbygget nogle kunder, noget netværk, og det jeg tror, det gjorde, at jeg kunne tage chancen og springe ud. Og så har jeg egentlig bare taget den derfra og etableret mig som selvstændig konsulent. Og det har så været 10 år.
Og det har så været 10 år, som ja. Tiden dog går.
Ja.
Men det var brugervenlighed, der ligesom dengang var din kernekompetence og ja. Din store interesse.
Ja, jeg er sådan en kandidat for ITU, og der var det hele noget med brugervenlighed. Og jeg var så optaget af det, at jeg blev ansat derude med det samme, da jeg var nyuddannet og undervist derude i 6 år. Så jeg arbejdede med brugervenlighed fuld tid, og jeg underviste i det, og jeg skrev en bog om brugervenlighed, så det var fuld hammer på det. Og det blev på et tidspunkt en naturlig overgang til at arbejde. Og det var allerede noget med noget digitalt.
Ja.
Og så på et tidspunkt blev jeg bare mere og mere optaget af, at det ikke kun handlede om, at det skulle være brugervenligt, men vi skulle også arbejde med at motivere brugerne for nogle bestemte ting. Og så var det oplagt, at det var at sælge noget, eller at lave et salg, eller den del blev koblet på. Så det har faktisk over de år været min rejse fra noget, der meget var brugervenlighed, brugergrænseflader, user experience, hele det område, over til noget, der så i dag kan vi kalde konverteringsoptimering.
Ja. Og alle de ting, du lige nævner her, er jo en enormt vigtige steps eller delelementer i netop det her, at konvertere eller optimere på din konvertering jo.
Ja.
Og det skal vi tale lidt ind i, fordi jeg er i hvert fald blevet klogere allerede, inden vi startede udsendelsen, på i forhold til, hvad jeg troede konvertering ja. Og konverteringsoptimering var. Og nu udstiller jeg mig selv lidt her. Det kan være, at lytterne siger, at det vidste vi sgu da godt, Mark. Men jeg vidste i hvert fald ikke det hele endnu. Ole, inden vi sådan dykker helt ned i din ekspert... område. Kan du ikke lige med dine ord fortælle, hvad er konvertering?
Ja, det der er opgaven er jo at få nogle brugere ind på, typisk på en hjemmeside, det kan også være alle mulige andre digitale produkter, men lad os bare holde os til nettet. Altså, der får vi noget trafik ind for nogle personer ind, nogle besøgende, og dem vil vi jo gerne have noget værdi ud af i vores lille forretning. Så langt de fleste hjemmesider vil jo et eller andet med de besøgende. Og jeg definerer egentlig bare konverteringen som den handling, vi gerne vil have dem til. Og det kan så jo i en webshop, kan det jo være at købe en sko, eller købe et produkt. Det kan være transaktionen. Det kan også være en tilmelding til et kursus. Det kan være at tilmelde sig et nyhedsbrev. Så jeg definerer bare konvertering som en transaktion, en handling, vi gerne vil have den besøgende på hjemmesiden til at foretage.
Ja.
Så det er for mig konverteringen.
Konvertering.
Traditionelt vil vi nok sige, at det er salget, altså at brugeren har købt noget, men der findes jo så mange forskellige typer virksomheder, så transaktionerne kan være alle mulige, kan man sige.
Så det handler om, at når du får besøgende på det website og konverterer dem, altså får dem til at foretage den ønskede transaktion.
Ja, vi konverterer dem til kunder, kunne vi sige.
Ja, ja.
Sådan lidt forsimplet sagt.
Okay. Og det kan for eksempel også være at signe op til nyhedsbrev.
Ja, det er jo sådan set hvad som helst, der bliver værdifuldt for os. Et sign-up er jo lead, et potentielt lead, ikke? Så at lave leads er også for mig en konvertering, ikke? At vi ligesom kan, der kommer nogen ind, og så kan vi ligesom fastholde dem på en eller anden måde, så vi kan få noget værdi ud af dem på en eller anden måde for vores lige, forretning.
Okay, så lige her vil jeg lige sådan, nu kommer min egen nysgerrighed frem her. De her sign-up pop-ups, der kommer, når du besøger et website, ikke? Sign up her, få 10%, eller bare sign up. Nogle gange kan du næsten ikke komme videre på en telefon, før du har sagt ja til at få deres nyhedsbrev.
Ja.
Virker det?
Jamen, det, der er lidt irriterende ved sådan en som mig, det er jo, at jeg vil helst ikke agere troldmand, så jeg vil helst ikke være sådan en, der kommer ind og siger, gør sådan her, gør ikke sådan her. I min butik handler det rigtig meget om, at vi kvalificerer nogle beslutninger. Så virker det vil være at undersøge, om det virker. Det vil sige, afprøve det. Så der vil være nogen, der sælger den ydelse, altså at lave de pop-upper, der vil kunne fortælle dig, om de virker eller ikke virker. Men om de virker for din forretning, det kan du ikke bare sådan entydigt sige. Hvis du flår mig op af sengen midt om natten og siger, virker det, så vil jeg nok sige, ja, det virker for rigtig, rigtig mange. Ligesom at e-mail er en kanal, der stadig virker, selvom vi sletter de der spam-e-mails.
Ja.
Men egentlig er opgaven for sådan en som mig at hjælpe dig med at finde ud af, om det virker.
Ah, det er jo interessant. Og det er jo, du bevæger vel lidt mere ind på det der område, at hjælpe mig med at finde ud af, om det virker.
Ja, for det virker for nogen i nogle situationer, men ikke for alle i alle situationer.
Men jeg synes, at tit man får alle de her tilbud og muligheder, hvor man lige siger, bum, nu bliver du passet ind i den kasse, nu gør vi det og det og det, og så har vi god erfaring med, at det bliver til det her. Men det her, du går ind og gør jo hos Optune, det er jo at hjælpe folk med at finde ud af, om det, de gør, virker, og de kan gøre noget andet, der virker bedre.
Jeg er meget optaget af at kvalificere beslutningerne ved at kigge på, hvad foregår der i dag. Så det vil sige, hvad gør de brugere, der allerede kommer på din side? Hvad kan vi ligesom samle op af data omkring? Hvad gør de i dag? Og så er jeg meget optaget af at lave eksperimenter, altså afprøve. Hvis vi nu gerne vil have nogle flere til at klikke på vores tilbud, hvad er det så for nogle virkemidler, vi har, og hvilke nogle af dem virker? Så det vil sige, kan det være en pop-up? Måske bliver det for aggressivt. Så skal vi ikke bruge den.
Nej.
Så skal vi måske bruge noget video, noget storytelling i en eller anden udstrækning. Det kan godt være, måske er det ikke det, der virker. Altså, og det kan man ikke helt sige på forhånd. Og det er måske en del af gamet her, det er, at vi kan ikke forudsige vores brugers adfærd. Det gør vi meget, ofte og meget. Udbredt er det at bruge mavefornemmelsen og sige, jeg tror, det her virker. Men når du stiller den type spørgsmål, så bliver jeg sådan udfordret, fordi jeg synes, det er vigtigt at finde ud af, hvad det er, der virker, snarere end at bare sige, at jeg ved, hvad det virker.
Ja.
Og det er også det, jeg prøver at hjælpe virksomhederne med. Have en proces, hvor man hele tiden kontinuerligt undersøger, hvad sker der, og hvilke nogle muligheder har vi her, og hvilke nogle af dem virker.
Og det her, du laver for eksempel de her brugertests.
Brugertest er en måde at lære noget om, hvad foregår der på siden, hvad virker ikke så godt, og hvad virker bedre. Og så har vi i den anden ende af processen har vi en splittest, hvor vi måler to forskellige variationer. Altså det vil sige, at vi har vores eksisterende version. Nu springer vi allerede til noget rimelig nørdet, ikke? Vi har vores eksisterende version, og så har vi en variation. Og så måler vi op de to op imod hinanden for at se, hvad der virker. Og så lærer vi af den proces. Så vi lærer for eksempel, om den pop-up virker, eller om den ikke virker for vores forretning.
Og du ser jo lidt nørdet. Jeg synes, det er jo ret interessant, fordi når du nu gør det alligevel, så er det vigtigt at finde ud af, om det virker for pokker. Altså det du gør, det du kaster ressourcer og penge og tid i det hele taget, så siger, virker det eller virker det ikke? Jamen jeg gør alt det rigtige, gør du det? Og det er jo så det, der er vigtigt at gå ind og undersøge. Og nu siger du nørder lidt. Det, du sagde inden, det er vigtigt at sige, Mark, at jeg arbejder ikke med marketing.
Mm.
Og det er jo, tænker jeg, du siger, det kan du så selv svare på, fordi mange måske blander det lidt sammen og tænker, det er et marketing-tool, det er en marketing-tiltag eller ekspertise, det du har. Men det understreger du. Det er ikke det, du arbejder med marketing på den måde.
Det er egentlig fordi, at online marketing er jo sådan en ret veldefineret område. Vi har nogle bestemte kanaler, vi har noget søgemaskineoptimering, vi har noget betalt trafik, vi har de her medier, Facebook og sociale medier og sådan nogle ting. Og det er meget veldefineret, hvad det er, der skal foregå i de der forskellige kanaler. Og de er alle sammen optaget af at trække trafik ind til hjemmesiden, for eksempel.
Ja.
Så det er en meget sådan, det kan i hvert fald opfattes som en relativt afgrænset opgave. Jeg er så bare så specialiseret, jeg er kun optaget af, hvad sker der med dem, når de kommer ind på siden. Så jeg er rigtig optaget af, hvor de kommer fra, og hvem de er, og hvad de vil. Men jeg fokuserer 100% på, når de er kommet ind på siden, hvad gør vi så med dem der?
Ja.
Og det er ikke, det er som sådan ikke en marketingopgave.
Har du en abonnementsforretning, eller håndterer du gentagende betalinger? Måske sidder du med økonomiansvar i et fitnesscenter, en udlejningsvirksomhed eller firmaet, der sælger varer på abonnement, og du er træt af at betale en formue per betaling. Når du nu er i gang, vil det så ikke være fantastisk, hvis indkommende betalinger også blev bogført automatisk direkte i dit økonomisystem, så bogholderen kunne spares eller sættes til andre vigtige ting. Ementi har taget kampen op imod de store og dyre betalingstjenester, hvor det tager alt for lang tid at få frigivet dine penge, og som bare er ufleksible, tidskrævende og besværlige. Ementi er den nye spiller på markedet for gentagende betalinger, og her får du en top-tunet platform med blandt andet automatisk udsendelse af fakturer i eget navn, bogfører automatisk i dit økonomisystem, meget billigere per betaling, automatisk rykkerprocedure og indbygget inkassoservice, og så kan du lade dine kunder betale med deres foretrukne betalingsmiddel, kort, MobilePay osv. Hos Ementi er de første 3 måneder helt gratis, og herefter betaler du kun 1,95 kr. Per betaling, samt kun 249 kr. Per måned i abonnement. Har du et leasingfirma eller kapitaludlån, så kan Ementi også noget spændende her. Kom i gang allerede i dag på ementi.dk, ementi.dk.
Det kan jeg sagtens følge dig i. Det er bare, jeg havde måske også tænkt, at du var et marketinggreb, kan man sige. Men
de ting overlapper jo rigtig meget, ja, fordi du kan jo også tale om at konvertere i din markedsføring, kan man sige, og få brugerne til at gøre nogle bestemte ting, og det er en del af en rejse, ikke? Så vi kan ikke helt adskille tingene, kan man sige. For mig er det bare vigtigt, at folk ikke tænker, jamen, han kan hjælpe os med at få nogle flere ind på vores hjemmeside. For det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke noget om.
Så når de har brugt nogle andre eksperter, der har været gode til at få besøgende ind, så er det, du går ind og siger, okay, er det de rigtige? Hvordan får vi i går sådan mest muligt ud af dem? Hvordan sikrer vi den bedst mulige oplevelse, så de bliver, præcis, så de foretager den her ønskede transaktion, sådan konvertering er?
Præcis, og det er et helt andet game. Det er nogle helt andre værktøjer, det er nogle helt andre, på mange områder, nogle helt andre virkemidler. Det er en helt anden faglighed, og der er nogle, det er en helt anden proces, en helt anden arbejdsproces. Så det er vigtigt at adskille de to, og nu skal jeg jo ikke sidde her og ligesom pege fingre nogen, men jeg synes bare, det er vigtigt, hvis man køber ind på konverteringsoptimering, er man så opmærksom på, de mennesker, der laver det for mig, er det nogen, der i virkeligheden er bedst til markedsføring, eller nogen, der er gode til konverteringsoptimeringsdelen, fordi det er ligesom to helt forskellige områder. Det er tit også lidt nogle forskellige fagligheder, det er tit lidt nogle forskellige kompetencer, så det er lidt to forskellige ting, selvom de selvfølgelig hører sammen, ikke?
Så det, man ser nogle gange, man gør rigtig meget ud af sit website, sin SEO osv.,
ja,
Google AdWords, hvad har du, og du lykkes måske også med at trække ganske fornuftigt trafik ind på dit site.
Ja.
Og det, man sådan typisk får, det er, at man får nogle statistikker, nogle kampagnerapporter, så den her virker bedre, den her pris fungerer godt.
Præcis.
Og det er måske der, mange tror, at nu har jeg har fokus på konverteringen ved at kigge på de her ting. Det, jeg forstår på dig, det er, at du går steppet videre. Det er ikke bare nok at sige, jamen, når du har den blå til 18 kr, så sælger den bedre den røde til 20.
Mm. Vi taler jo meget sådan om konverteringsraten. Og det er jo den procentsats, altså det er jo antallet af dem, vi får ind på siden, hvor gode er vi til at konvertere dem. Så i en, lad os tale en webshop, der har det måske været sådan typisk, at man fik 100 mennesker ind, og så konverterede man 2-3 af dem, eller 5, ikke? Så har man en konverteringsret på 2-3-5%. Og den vil man jo gerne have op, både fordi man vil gerne sælge noget mere, men også fordi, at det er jo netop en procentsats, så det vil sige, hvis trafikken bliver det samme, men konverteringsraten stiger, jamen så tjener vi flere penge på den samme trafik. Altså vi får mere ud af vores markedsføring. Så det er egentlig bare at ligesom maksimere udbyttet af den trafik, man allerede går og betaler på, eller betaler for. Det er en ting. Den anden ting er jo, at trafik koster penge, og alle er i konkurrence med alle ude på det store internet. Alle vil ligge øverst på Google osv. osv. Så det vil sige, det er de samme mennesker. Nogle, altså 10 virksomheder i den samme branche slås om de samme mennesker.
Ja.
Den med den højeste konverteringsrate får mest ud af sin markedsføring, får en konkurrencefordel, kan man sige det er. Ikke?
Oplever du, at mange, når de når til konverteringsoptimeringen, så slipper de foden på speederen lidt, fordi de har gjort rigtig meget op til det punkt?
Jeg oplever, at nogle virksomheder begynder at føle, at de kan ikke poste flere penge i deres online marketing. Altså jeg har kunder, som de kan ikke smide flere penge efter Google Ads. Altså de kan simpelthen ikke, altså hvis de gør det, så er det bare penge, der bliver brugt på ingenting, fordi så får man bare altså kunder, som ikke er interesseret i at købe. Så man kan simpelthen ikke, man kan ikke presse ballonen mere på online marketing delen, men man kan sagtens gøre noget for at få noget mere ud af den trafik, man får. Så det er sådan en klassisk konverteringsoptimeringssituation. Vi skal have noget mere ud af den trafik, vi forvejen betaler rigtig mange penge for, fordi der er jo virksomheder, der ligger 100-200.000 hos Google hver måned,
ja,
som bruger 0 kroner på konverteringsoptimering. Ikke? Så det er noget med at sige, okay, vi kan ikke få noget, vi er nødt til at tænke på en anden måde, så vi kan få noget mere, ja, man kalder det egentlig ROAS, ikke? Return on Advertising Spend, ikke? Ja. Altså få noget mere ud af de penge. Og det er bare helt ægte konverteringsoptimering, det er at sige, okay, vi bruger en masse penge på at hive folk ind på sitet, lad os kaste nogle penge efter, og så få noget mere ud af dem, når vi nu har dem.
Ja, og du sidder stille og roligt og fortæller det her, så sidder jeg og tænker på, ja, det giver jo rigtig god mening.
Ja, du tænker straks, det arbejder alle med, det synes alle er vigtigt, det bruger alle masser af penge på. Svaret er, nej, det gør de ikke.
Ja, det ved jeg, jeg kan da bare se på nogle af de sites, jeg har haft med at gøre, stadig har med at gøre, så siger jeg, ja, det har du jo gjort, så nu som man læser, gør man det lækkert, og så laver man en kampagne, og så selvfølgelig følger man med på nogle statistikker, men det der deep dive ned i, hvem er jeg for derind, får jeg det rigtigt, får jeg nok, når de så endelig er der, hvem er det, hvordan får jeg mere ud af dem, hvordan får jeg dem til at komme tilbage, hvis de ikke lige foretager transaktionen første gang, og så videre, og så videre.
Ja.
For man kan også blive slemt skuffet, når man ser en voldsom trafik, og med en meget lav transaktion, altså konverteringsret bagefter, så bliver man jo skuffet. Så kan man måske blive lidt ramt og sige, gud, er det godt nok? Er der noget vej med mit produkt?
Ja.
Er det for dyrt? Det er jo den klassiske håndtag, man hiver i, så siger man, det er jo nok lige efter corona og alt muligt andet og Ukraine, så det er nok for dyrt, så sætter man prisen ned.
Jamen principielt set kender vi det jo alle sammen, alle os, der ligesom vil noget på nettet. Altså der har det er jo mange, der har en hjemmeside, ikke? Altså populært sagt kan man sige, at alle hjemmesider ligesom har jo et eller andet formål. Det er det færreste hjemmesider, som ikke vil noget med sine besøgende. Altså alle hjemmesider vil noget med deres besøgende. Altså det kan være, jeg har lavet et projekt med Bolius på et tidspunkt for eksempel. Ikke? Altså de vil have, at folk bliver længere på siden, læser flere artikler. Det kan vi også sagtens arbejde med i konverteringsoptimering. Altså engagere brugerne mere, få dem til at gå videre til den næste artikel, tilmelde sig nyhedsbrevet. Der er også nogen der vil noget. Det kan godt være, at der aldrig bliver til penge. Altså der bliver aldrig en transaktion med kroner og øre, der bliver overført til Bolius, men det er værdifuldt for Bolius, så det vil de gerne have mere af. Jamen så skal vi have en proces omkring, okay, hvordan kan vi få, så kan vi bare stille det simple spørgsmål, hvordan kan vi få flere af vores besøgende til at engagere sig mere i vores website?
Og det er jo også en værdi for en virksomhed, altså besøgende, dit brand, styrken ved det. Det kan godt være, at du ikke har en økonomisk transaktion, men det øger jo også dit brand value at have en vis
absolut, sige, besøgs- og brugerskab. Der sidder jo folk på sådan noget som Bolio, sidder der folk derude i dagen og skriver artikler og eksperter og taler om græs og hvad ved jeg. Og altså, de er jo ikke gratis.
Nej.
Så hvorfor sidder de der? Jamen, de sidder der, fordi at Bolio skal have noget trafik på den side, fordi det er en del af deres kerneforretning, kan man sige.
I essens, siger du, så er konverteringsoptimering 2 ting. Du siger, at forbedre det eksisterende ved at forstå de mennesker, man sælger til, og 2, at kvalificere dine designs.
Ja.
Og her i lille parentes her på den anden, der skriver det så, gælder ikke enkeltmandsvirksomheder. Så lad os lige starte med med den første. At forbedre det eksisterende ved at forstå de mennesker, man sælger til.
Ja, jo, det gælder i den grad enkeltmandsvirksomheder, men jeg tror, at det er lidt ude efter, det er det her med, at konverteringsoptimering er noget, der gælder ligesom alle typer virksomheder, og der er noget modenhed i mange virksomheder, en modenhedsgrænse, hvor man kan sige, inden man når den, så er det dyrt at kaste penge efter en konsulent som mig.
Ja.
Men det betyder jo ikke, at man ikke skal være optaget af det. Det betyder bare, om det er noget, man sådan specifikt skal arbejde med. Det er måske der, hvor jeg ser, der er en eller anden grænse.
Ja, du skriver også under, at kvalificere sine designs, mener du. Det er ikke nødvendigvis lige det, man lægger ud med der, som enkeltmandsvirksomhed.
Okay. Nå, men man kan sige, der er masser af gode råd og masser af tips til at bygge en god hjemmeside, kan man sige. Dem kan man jo google sig til, kan man sige. Og der er masser af gode råd til at være en god sælger, også på sin egen hjemmeside, også hvis man har en personlig virksomhed. Så det er ikke fordi, at man ikke kan arbejde med at optimere sine konverteringer. Det kan man sagtens. Jeg tror, at der, hvor sådan en som jeg kommer ind, det er noget, hvor man går lidt mere systematisk og lidt mere sådan detaljeret til værks, kan man sige. Det er sådan set bare det, der er min, der er ligesom sådan en grænse, så man ikke tænker, at jeg gør det samme for alle virksomheder. Jeg gør noget helt forskelligt for forskellige virksomheder. Og hvis man skal lægge, altså, det kan vi jo selv, sådan nogen som jeg, du og jeg, der har enkeltmandsvirksomheder, altså hvis jeg skal lægge 20, 30, 40, 50.000 for en eller anden optimeringsproces, altså det passer, det klinger dårligt i budgettet, pengene er bedre brugt på noget andet.
Jamen så er man tilbage til et ROAS, ikke? Altså hvor godt kan det blive for den type virksomhed, kan man sige, i forhold til sådan en investering, så det giver jo mening.
Men dybest set er det det samme, man vil gøre på en enkeltmandsvirksomhed, som man vil gøre for en kæmpe stor B2B-virksomhed. Ja. Processen er sådan set den samme. Altså, forstå, hvad det er for nogle besøgende, der kommer, hvad kommer de efter, hvad er værdifuldt for dem, den der transaktion, man gerne vil lave med dem, hvordan kan man ligesom sælge den til dem, og få dem til at gøre et eller andet bestemt, altså blive til et lead for eksempel, ikke?
Jo, og lead, og det er jo, kan man sige, at generere et lead, en transaktion, en omsætning, en værdiøgning, det er jo det, det hele handler om, ja. Vi snakker om websites og webshops, og vi snakker om SEO og Google Ads, alt det her, vi taler om, men så har vi jo netop konvertering som et selvstændigt, kan man sige, element, som ikke alle ser som det vigtige selvstændige element. Det bør være. Og det er jo som det, jeg hører, hvor man siger, man kigger på de andre ting, og så tænker man, så må vi kigge lidt på konvertering hen ad vejen, og det følger lidt med for nogens vedkommende, kunne jeg forestille mig. Ikke? Men der er det altså vigtigt, at du siger, at nu gør jeg alt det her andet. Så kunne det måske være en god idé også at kigge på, altså, hvor meget får jeg så ud af dem, som kommer ind, og er det de rigtige? Ikke?
Jo. Men det, der egentlig er min opgave, er jo at etablere en proces, hvor man sådan hele tiden og løbende har et system til at indsamle viden omkring, okay, hvad virker, hvad virker ikke på vores side. Der har vi nogle forskellige kanaler til det. Vi kan trække på ekspertviden, sådan noget, som jeg laver. Vi kan trække på mennesker, altså vi kan tale med dem, der er vores potentielle kunder. Vi kan bede dem om at gøre ting på vores hjemmeside. Så der er hele det der sådan user research område, vi kan lave spørgeskemaundersøgelser, vi kan lave pop-upper, hvor vi siger, hey, vil du ikke lige sige, hvorfor du ikke købte noget i dag, osv. Så der er hele den del. Og så har vi alt det der, de der dataaftryk, som folk efterlader, som vi har i sådan noget som Google Analytics og andre værktøjer, hvor vi kan se, hvad gjorde de egentlig, hvad klikkede de på, hvilke sider så de, hvor længe så de video. Så der er ligesom, det er sådan ligesom tre kilder til viden, der kan fortælle os noget om, hvor er der et potentiale for, at vi kan skrue på det her, og så kan vi få noget mere ud af de her mennesker. Og når vi så ligesom har det potentiale, så kan vi jo tage og sige, okay, nu starter vi med at gøre det her. Og så kan man, så man prioriterer de der potentialer. Så kommer man så til, okay, hvad så er det rigtigt at gøre? I nogle situationer kan der være mange forskellige løsninger på det samme problem. Så det vil sige, jeg vil gerne have mine brugere til at klikke på et bestemt element. Jamen, skal knappen være større? Skal den være mindre? Skal der stå noget andet på den? Skal den være placeret et andet sted på siden? Altså noget designmæssigt.
Ja.
Og det, jeg kan ikke gå ind og sige, hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker. Det kan jeg ikke bare sådan diktere. Så vil jeg jo være millionær i dag, hvis jeg bare kunne pege og sige, hey, det der. Men jeg har nogle metoder til at afprøve det og måle på, hvad der virker. Så jeg får både kvalificeret, hvor er de største problemer, og jeg kan også være med til at kvalificere, hvad virker, hvad virker ikke. Og så er processen sådan set fuldbyrdet.
Ja, det du sagde før, jeg vil lige fange af det, du siger, bare et simpelt spørgsmål som, vil du lige fortælle os, hvorfor du ikke købte noget i dag?
Ja.
Det synes jeg jo personligt er et genialt spørgsmål, ikke? Det svarer jo lidt til nogle gange, når man har været afsted hen, så er det den der terminal med nogle smiley af forskellige farver, og så dunker man den røde, eller den grønne, eller den gule, og det er så også fint nok.
Ja.
Men så det her tillægsspørgsmål, hvorfor trykker du på den røde? Mm. Så er der så nogen, af de forskellige udbyder det her. Så skal du gå ind på en iPad, klikke, og så kommer der 6 spørgsmål. Du står i lufthavnen på et toilet, der har været beskidt, så vil du ikke lige forklare sig sådan, nej, jeg skal ud og flyve. Ikke også? Ja. Så klikker man, så nogle gange, så tænker jeg, så svarer jeg lige på det. Så kommer der sgu et nyt spørgsmål, ikke? Og man står ude på et lufthavns toilet.
Jo.
Og så det måske går lidt for meget over den anden. Og det er måske også det, du snakker om. Så hvordan målretter vi vores nysgerrighed i forhold til vores kunder? Hvordan får vi dem til at give os den information, vi har brug for? Ikke?
Jo. Fordi altså, vi har jo en palette, kan man sige, af meget etablerede værktøjer til at lave den der dataindsamling. Det er et meget godt eksempel, det der, hvor man kan trykke på noget og sige, var det en god oplevelse, eller var det en dårlig oplevelse? Ja. Det kan vi. Vi lægger måske også nogle gange mærke til, hvis vi kigger på en eller anden supportartikel, så nede i bunden står der, var den her hjælpsom, eller var den ikke hjælpsom? Og den type feedback er jo helt oplagt, altså at ligesom samle op på, at få dem, der besøger siden, til selv at definere, hvad virker, hvad virker ikke.
Ja.
Det har også været populært at lave sådan nogle små pop-upper, der siger, jamen, har du nogle spørgsmål, eller nogen grund til, at du ikke tænker, du vil købe vores, lad os sige, måltidskasse i dag? Jamen, så kan folk sige, jamen, jeg er lidt usikker på leveringen til de her ikke brofaste øer, hvordan gør I med det? Og så kan man sidde som team og sige, okay, men det her spørgsmål, det går igen. lad os prøve at adressere det i vores check-ud-forløb, eller hvad man nu siger. Ikke? Ja. Så man har, sådan, man har et feedback-loop fra hjemmesiden, der hele tiden fodrer en med, hvad de største problemer lige nu.
Og som du sagde også, inden vi gik i gang, så sagde, mange virksomheder kan jo gøre det selv. Man behøver ikke nødvendigvis gå ud og købe den fulde bistand permanent. Man kan gå ud og søge rådgivning omkring det her, og så kan man afhængig af ens egen størrelse, selvfølgelig sige, vi dedikerer nogle ressourcer til en i løbende selv.
Ja.
Og kigge på vores konvertering.
Ja, altså, sådan, hvad skal man sige, fagområdet konverteringsoptimering, hvis man kan tale om det, har modnet sig over de, i hvert fald de 10 år, jeg har arbejdet med det, sådan at i starten var der meget noget med sådan 3 tips til gode knapper og sådan noget. Til nu er det meget mere noget med, at virksomhederne er optaget af at få den der proces op at køre, få de rigtige medarbejdere, få de rigtige aktiviteter, få de rigtige værktøjer. Altså selv eje processen, kan man sige. Så det er meget der, hvor vi er nu. Sådan din nyeste sådan trend, man kan sige, det er at tale om at have en eksperimenterende kultur som virksomhed. Altså det vil sige, at virksomheden i hele den måde, den beslutter på, hvilke nogle features skal vi udvikle, eller hvad for nogle strategiske veje skal vi gå, der bruger man det der feedback loop til at styre, hvad ved vi, der virker, hvad ved vi, der ikke virker, så bevæger vi os, altså en form for risikostyring, så bevæger vi os udenom det, der ikke virker. Så hvis det der feedback loop bliver bygget ind i virksomheden, så bliver det en måde at arbejde på, hvor alting hele tiden bliver målt og vejet for at finde ud af, hvad der virker, hvad der ikke virker.
Og det der feedback loops, eller dynamic feedback cycles, sådan noget, det er jo sindssygt interessant. Og nu, hvis lytterne kunne se os i øjnene, så vil de se, at jeg lyser helt op, fordi sådan noget, synes jeg er mega spændende i forhold til, at man nu skaber det her feedback loop, ikke bare for alle, men også for udvalgte grupper og segmenter, når der besøger dit site for eksempel, men ikke mindst at gøre det samme internt i en virksomhed, afhængig af størrelse. Ja. Det er jo data, det er super datadrevet, kan man sige.
Jamen altså, det der med, at datadrevet er noget, der klinger rigtig godt med konverteringsoptimering, fordi når jeg taler om for eksempel at kigge i sin analytics data, eller kigge i forskellige værktøjer, der samler ting op, så er det jo data, der er med til at kvalificere beslutninger. Så dybest set er konverteringsoptimeringsprocessen, at man kvalificerer sine beslutninger. Med andre ord, man implementerer sine vindere, kan man sige. Ja. Ikke? Altså de ting, hvor hvis man kan måle på det, men det kan man i større virksomheder i hvert fald, kan man måle på, hvad virker ikke, og så kan man blive ved med at bygge oven på det, der virker. Ikke? Så bliver det en selvforstærkende effekt, ikke? Så man kan bevæge sig hurtigere, man kan vækste hurtigere.
Og det er jo det, som jeg også forstår, er en del af konverteringsoptimering, det er din agilitet, din evne til din responstid. Fordi data er jo, lige så snart du har det, så er det jo gammelt.
Mm.
Altså lige så snart du har genereret data, så er det jo historisk, kan man sige.
Mm.
Det er der ikke noget i vej med nødvendigvis, men det er jo, lige så snart du har data, så er det jo så er det der lige er sket.
Mm.
Så det her med at kunne agere hurtigst muligt på nyest mulig data, er jo vigtigt, så man ikke sidder en gang om måneden og kører en rapport ud, og siger, lad os se, hvordan det gik det seneste kvartal. Det kan være fint nok, men det er jo lidt svært at reagere på noget, der skete for 2 måneder siden.
Altså det, der er rigtig spændende med konverteringsoptimering, det er, det er blevet synonym med at lave det, der hedder AB-splittest, hvor man ligesom afprøver ting op mod det eksisterende. Mm. Så hvis man forestiller sig, at man har en eller anden... Altså et godt billede på det er, ligesom hvis du forestiller dig et samlebånd på en fabrik, så har du 2 samlebånd. Og så på den ene, der kører du bare produktionen, som det plejer. På den anden, der skifter du noget ud, du sætter en anden robot ind, eller du gør tingene på en ny måde. Så måler du bare på, hvilken samlebånd er mest effektivt.
Ja.
Hvis det nye samlebånd er bedre end det gamle, så kører du bare sådan fra nu af. Men du kan ikke gøre det med data fra i år, og så data fra sidste år sammenlignet, fordi sidste år var der ikke krig, eller så var der ikke corona eller andet. Så det gode ved AB-splittesten er, at du sammenligner de 2 versioner samtidig. Så det vil sige, at du kan måle på de her 2 år for hinanden lige nu i et kontrolleret online eksperiment, hvilken en virker bedst. Og der kan man sige, det er jo noget, du kan agere på nu og her. Det er jo live data, det er data, du får nu, og du kan agere på det med det samme. Og det vil sige, hvis den proces er op at køre, kan du også blive en meget mere agil virksomhed, snarere end hvis du havde, lad os sige, implementeret en ny feature, så ventet et år og set, hvordan var udviklingen gået. Altså, udover at du ikke kan sammenligne de 2 tal helt, så er det jo også en forældet og langsom måde at gøre tingene på.
Men det er også det, man ser rigtig mange steder, det her med hvad skal man sige, at bruge dataen, ikke? Eller næsten bruge AI i forhold til at sige, hvis vi fremskriver de her beslutninger.
Mm.
Altså, der er jo nogle software derude, der faktisk kan fortælle dig, hvad du vil beslutte i morgen, baseret på data. Ikke?
Absolut.
Men det, jeg synes, der er spændende her, det er både med det her split-testing, men vi går også meget over i det her live-setup, og live-shopping vokser jo helt vildt. Og det her med at have en høj grad af konverteringsoptimering i live-shopping, det er jo her, det bliver interessant, når du har din AB-grupper, og du har folk live på, og det siger, hvordan kan du konverteringsoptimere live, kan man sige. Hvordan kan du reagere på det, der sker nu her? Ikke?
Altså i splittesten vil du ligesom give, der vil du dele dem, der følger med i for eksempel noget live, eller dem, som kommer på din hjemmeside op i nogle grupper. Og så vil, så vil du give dem forskellige... Så vil du tilbyde dem noget forskelligt.
Ja.
Og det findes ikke kun i konverteringsoptimering, det findes rigtig mange steder, det der med A-B-teste. Det kan man også gøre med e-mail og i alle mulige andre situationer. Hele online-marketingbranchen er jo sådan set en stor test, hvor du hele tiden måler tingene op mod hinanden. Hvad virker godt, hvad virker ikke så godt. Men at få det ind på siden, nu bor vi desværre i et lidt lille land, så derfor har vi ikke så meget trafik. Rigtig mange websites har ikke trafik nok til sådan rigtigt at lave sådan egentlige statistiske forsøg. Men dybest set er tanken, at vi hele tiden, i lige meget hvad vi gør, lige afprøver noget for at se, dur det eller dur det ikke. Og det kan man gøre på mange måder, men AB-splittesten er et værktøj, et sted, vi kan gøre det på nettet.
Og der behøver man ikke være en stor organisation for at lave lige præcis det her.
Nettet er sådan set tilgængeligt til alle. Der er bare den have ved det, kan man sige, at der er en statistisk model, der ligger bagved. Jeg vil meget gerne forklare det, men der ligger en statistisk model bagved, der gør, at der skal en vis mængde data til. Jeg kan give et kort eksempel. Når vi har folketingsvalg i Danmark, så laver vi en exit poll.
Ja.
Og det er jo nogle mennesker, vi spørger på vej ud, der lige har stemt. Hvad stemte du?
Ja.
Og der spørger vi så, der ved vi så, at man skal spørge et vis antal mennesker. Vi kan jo ikke bare spørge tre, vel? Vi skal spørge nogen. Ja. Og der er måske en eller anden standard. Nu laver jeg ikke sådan nogle exit polls, men der er en eller anden standard, der siger 2.000 mennesker. Så siger vi, okay, vi kan spørge dem. Men når vi har spurgt de 2.000 mennesker, så siger vi jo noget om, hvordan valget er gået i hele Danmark. Det ved vi også godt, det kan godt gå galt, ikke?
Det har vi set, ja.
men det gør vi jo så alligevel, ikke? Ja. Og det vi gør, det er, at vi fremskriver så de 2.000 mennesker, siger, okay, hvis det nu var dem alle sammen, hvordan må man det? Jamen det må man, fordi man har vedtaget nogle statistiske modeller, hvor man siger, okay, hvis vi kan sige noget om de 2.000, så kan vi også sige noget om dem alle sammen. Og det er det samme, vi gør i en split-test. Vi har jo ikke alle brugere fra nu og i al fremtid. Vi har nogen, der indgår i testen. Så spørger vi dem, hvis nu du ser den her tekst frem for den her tekst, konverterer du så bedre end ham, der så den anden, ikke? Og så siger vi, det gør vi så på x tusind antal mennesker, og så bruger vi noget statistik til at sige noget om, okay, performer den bedre end det, der var før, kan man sige.
Ja.
Og det, jeg prøver at komme frem til, det er bare, det kræver en masse data. De der statistiske modeller, de er sultne. Hvis de skal kunne sige noget om der er forskel på det ene eller andet. Især hvis forskellen er meget lille, så er de meget, meget sultne. Og det gør bare desværre, at rigtig mange danske virksomheder har ikke trafik nok til, at de statistiske modeller nogensinde kan sige noget om man har vundet eller ikke har vundet.
Det er jo lidt interessant.
Så snyder man sig selv. Ja. Så siger man, det gav en ændring, men det er bare snyd.
Vi ved godt, at vi er et lille land, men vi har der nogle organisationer, som jeg tænker, at de må da kunne, men det er meget interessant.
De store kan,
jeg ved det godt, men det er jo lidt interessant alligevel. Hør nu her. At forbedre det eksisterende ved at forstå de mennesker, man sælger til.
Ja.
Punkt 1. 2. At kvalificere din design, så man har en proces, hvor man fjerner risiko ved kun at implementere det, der virker.
Ja.
Det er det, vi har talt om.
Ja.
Så går vi lidt videre, fordi du siger også, at konverteringsoptimering står på 3 søjler.
Ja. Hvis vi skal forstå, hvor der er et potentiale for at gøre vores side bedre, så den konverterer bedre, så skal vi ligesom prøve at kigge på, og det var de 3 kilder dermed. Enten så kan vi spørge nogen, der har nogle erfaringer. Vi kan kalde det best practice eller common practice, som er et kæmpe område jo, hvis vi taler webshops for eksempel. Fordi der er så mange webshops, og de er bygget op på nogenlunde samme måde. Forside, kategoriside, produktside, tjek ud. Så der kan vi jo lære, hvad har de andre gjort? Eller hvad er brugernes forventninger? Vi kan se på, hvem er de store shops, der klarer sig godt? Og så kan vi kigge på, hvad gør de godt? Og så kan vi kopiere dem. Det er jo ikke noget forkert i, kan man sige. Så det er ligesom den ene søjle, som vi kan bruge som inspiration. Eller man kan spørge sådan en som mig, og så kan jeg komme og sige, okay, men jeg kan se, at min erfaring siger, at sådan og sådan og sådan. Det betyder ikke, at jeg har ret. Det betyder bare, at jeg har måske mere ret, end hvis man totalt satte en abe til at gætte. Så det er en søjle, ikke? Og den anden søjle, det er det her med inddragbrugerne, vi allerede har talt om.
Ja.
Interview dem. Jeg laver rigtig mange interview, hvor jeg taler med mennesker, der er i målgruppen, eller som lige har købt produktet, og siger, jamen, hvilken overvejelse havde du, inden du skulle hyre Mark til det her... seminar om motivation. Hvilken overvejelse havde du? Jamen, jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle vælge Mark, eller om jeg skulle vælge Peter, fordi Peter er også meget fed, og Mark, han er sidste gang, jeg så om bla bla, ikke? Et eller andet. Så den der beslutningsproces, den vil du gerne ligesom forstå.
Ja.
Hvilke spørgsmål har de? Hvad de er usikre på? Hvor lang er den? Bla bla bla. Så det der med at involvere nogle rigtige mennesker, der er jo af dem, det er jo deres beslutningsproces op i hjernen, vi skal forstå. Så helt det er en anden søjle, og den tredje søjle, det er det med de her data, ikke? Altså de aftryk, folk efterlader sig. Så det er ligesom 3 kilder, vi kan bruge i vores proces, som vi kan lære af, så vi ikke arbejder tilfældigt, men som vi arbejder med det, der er størst potentiale i, det, der er det største problem, for det er afmonteret.
Super. Så at forbedre det eksisterende, at kvalificere sine designs.
Ja.
3 søjler, ekspertviden. 2, user research, som du var inde på. Og den 3. søjle, data, der er de aftryk, som brugerne efterlader på websiden.
Ja.
Godt. Se, så går du også lidt videre, fordi du har jo steps, og jeg elsker jo steps. Du har 2 fokusområder, du har 3 søjler, og så har du nogle steps. Det er jo altid godt at have nogle steps, og dem må du forberede dig lidt på, så du kan dele med vores lytter her.
Ja.
Og lad os lige tage dem.
Du taler om de 5 her?
Ja, det gør jeg nemlig.
Ja.
Vi sidder lige og peger på vores papir.
Vi peger på et papir, ja.
Fordi vi har begge 2 forberedt os til tænderne. Det håber jeg, man kan høre det ud.
Ja. Ja. Ja, men der er flere forskellige steps, og de steps, du lægger op til her, det er, hvis jeg skal prøve at give nogle generelle principper for, hvad er det for nogle ting, man kunne arbejde med på sin side, som gælder rigtig, rigtig mange sider. Mm. Jeg er jo lidt irriterende, fordi jeg er nødt til at sige, at det kommer... Altså svaret er altid, det kommer an på. Fordi der er meget forskel på, om du sælger sko på nettet, eller om du sælger førstehjælpskurser, eller om du er en stor B2B-virksomhed, eller du sælger måltidskasser. Det kan alle høre og forstå. Det er både nogle meget forskellige hjemmesider, det er nogle forskellige beslutningsprocesser, og det er menneskers beslutningsprocesser, vi arbejder med. Vi har slet ikke talt om psykologi, som også er et kæmpe område inden for det her omkring, hvordan motiverer jeg nogle brugere til at gøre noget, og alle de her ting, vi ved om, hvordan de menneskelige beslutningsprocesser fungerer. Så det er bare for at sige, at de råd, jeg kommer med her, det er nogle, som er meget generelle, men det vil være nogle ting, man vil tale om med de fleste virksomheder, kan man sige. Men lad os tage hul på dem.
Lad os kaste os ud i dem. Det er godt at have nogle steps at tage udgangspunkt i, og, så er vi helt med, hvor det kommer an på. Ikke? Vi kan jo ikke altid sige, jamen, synes du, folk får Roskilde søde? Altså, det er sådan noget, virkelig overordnet generalisering.
Det er et fantastisk eksempel.
Ja, der må man godt sige, at det kommer lidt an på. Ikke?
Ja, ja.
Men jeg antager, at jeg kan lide de fleste. Ikke?
Jo, især Roskilde.
Især Roskilde, ikke? Ja.
Nej, men det, man skal gøre sig, det, man skal være opmærksom på, det er, at det er jo sådan set et salg, det vi er i gang med her. Altså, vi er ved at få nogle mennesker til at købe noget, eller til at foretage en eller anden transaktion. Og det vil sige, når jeg har sagt salg, så taler jeg jo ned i en kæmpe tradition omkring salg. Så det vil sige, nu havde du også en anden ekspert herinde, der talte om salg, og 50% af, hvad der blev sagt i den podcast, kunne bruges i konverteringsoptimering.
Ja.
Altså at sælge noget til nogen. Det er jo den der dialog, det er jo den der forhandling, det er jo noget med, at man har nogle spørgsmål, man har noget angst måske. Ikke? Der kan være alle mulige faktorer, der gør, om jeg køber. Der er noget med opmærksomhed og fokus og motivation, alt muligt. Men det, vi ikke kan komme udenom, det er jo, at det er den der gode gamle med, what's in it for me? Så i konverteringsoptimering er vi også nødt til at starte med at snakke om, hvad er værdifuldt for den, der skal købe? Det vil sige, den på den anden side af skærmen.
Ja.
Så man er nødt til at være lidt kundeorienteret, lidt kundefokuseret. Og det er der mange virksomheder, der siger, at vi er meget kundefokuseret. Men når man spørger dem, jeg kan godt lide sådan lidt drilsk at starte med sådan et møde, kundemøde, med at sige, okay, men hvis I lige fremlægger jeres ligesom kundeprofil, den I er enige om, dem som alle forstår, alle kender i virksomheden, så siger de oftest lidt blablabla, fordi det har virksomhederne ikke. Jeg har heller ikke en for min egen virksomhed, må jeg indrømme. Altså det der med at have en beskrivelse af, hvad er det egentlig for nogle mennesker, der kommer på vores site? Hvad er det, der driver dem? Hvad er de optaget af? Hvad er de sådan 3 største spørgsmål, de stiller? Det er jo ikke rocket science, det kan man finde ud af.
Ja.
Så punkt 1 her, det er, forstå, hvad der er værdifuldt for dine potentielle kunder.
Ja.
Og så er vi tilbage til sådan noget med, at man ikke bare skal sidde og ramse alle de ting op, man er god til, men prøve at finde ud af, hvad er værdifuldt for modtageren. Og der har vi jo sådan nogle klassiske ramser med, what's in it for me? Ikke? Altså, ja, ja. Og der var en, der skrev en bog om, hvis det handler om mig, så køber jeg. Ikke. Så de der ting med at forstå, hvad der er vigtigt for den person, der skal købe, det er jo altså, det er bare sådan en kernesalg, kan man sige, i stedet for bare at ramse alt det op, man er god til.
Og det er også her, du refererer lidt til Preben Borgård, som er en af eksperterne tidligere, ikke? Det, du siger, lav et value proposition på det her.
Ja, han var så fin at kalde det et værditilbud. Det er ikke så tit, man hører nogen gøre det på dansk. Det er meget imponeret af.
Ja,
altså det der med, men det er jo ligesom det der, hvad er værdifuldt for mig?
Og så jeg røg også i den, jeg sad og sagde det på engelsk. Ikke?
Jo, men det er bare meget smukt, han gør.
Jamen, det er det.
Men man kan tale om det der, altså jeg taler meget om oplevet værdi. Altså, hvad er et glas vand værd? Jamen, hvis jeg er tørstig, er det meget værd. Hvis det regner, og så er det ikke så meget værd. Så det kommer helt an på. Så det der med at forstå, hvad er værdifuldt med det, jeg sælger for mine potentielle kunder. Så det kunne vi trampe rundt i timer, men og det har alle hørt om 1000 gange. Men altså, stadigvæk vigtigt. Det skal man huske at få kigget lidt på, hvad det, der er vigtigt for mine kunder. Og rigtig mange virksomheder skal bare lige slappe lidt af med at fortælle, hvad de er gode til. Altså, det bliver meget opremsning af, hvad vi kan, og hvad vi kan, og hvad vi kan, i sådan nogle floskler. Så der vil en god tekstforfatter straks gå ind og sige, at det er simpelthen vildt uinteressant at læse.
Det oplever jeg lidt, hvis jeg lige begynder at pege lidt på min egen branche også, for eksempel inden for coaching også, min egen branche, det jeg også laver. Men nogle gange så går jeg ind på et website for en coach, for eksempel. Og det første, de begynder at forklare om, det er, hvad coaching er, hvor det kommer fra, og alle mine uddannelser og alt muligt andet. Mm. Hvor jeg ligesom tænker på, nej, hvis jeg finder et site, så er der en årsag til, at jeg finder det. Mm. Måske har jeg googlet, der var en coach. Så har jeg et behov jo, når jeg går ind på den her.
Ja.
Hvis jeg så bliver bombarderet med alt coaching er, og uddannelse alt muligt med det samme, det står for egen regning, så kan jeg godt blive en lille smule træt. Jeg har jo et behov.
Ja.
Det behov vil jeg jo gerne have mødes hurtigst muligt på sitet.
Ja.
Og når jeg så siger, det er spændende, det er faktisk lige præcis den udfordring, jeg står med, eller det er faktisk det, jeg gerne vil hjælpe med, og her er der tre steps til, at jeg kan blive gladere, lykkelig eller mere effektiv. Det lyder spændende. Kan vide, hvem det er.
Mm.
Og så har jeg jo lyst til at dykke ned bag ved personen, eller sige, alt det, som jeg er blevet lidt betaget af nu, hvem er det egentlig, der kan det her, og hvad koster det?
Ja.
Jeg ved ikke, om
det... Jeg vil gerne komme med to vinkler på det. Den ene, det er, og det har ikke noget med specifikt med konverteringsoptimering at gøre, men det er bare meget relevant det her med det, man kunne kalde sådan en awareness-model, altså hvor godt kender jeg produktet, kan man sige. Jeg har for eksempel hjulpet virksomheder, der sælger måltidskasser. Der skal vi ikke forklare, hvad en måltidskasse er. Altså folk er over det. Alle ved, hvad en måltidskasse er.
Ja.
Det, de gerne vil vide, det er, hvad kan den her måltidskasse gøre for mig, eller hvad er unikt ved den her? Så en gammel traver inden for marketing og også for konverteringsoptimering, det er det her med, jamen hvorfor skal jeg engagere mig i dit produkt frem for din konkurrensprodukt?
Ja.
Så ligesom, what makes me special-agtig, ikke? Og det er der også rigtig mange virksomheder, der ikke er særlig gode til, jeg talte den anden dag, men forsikringsselskab, hvor det bare sådan, jamen så kan man få 10% ved at købe sin forsikring online, jamen altså hvorfor skal jeg blive forsikret hos jer? Det står ikke nogen steder.
Nej.
Så det der med ligesom at differentiere sig, så er vi jo hurtigt over i tale i branding og alt muligt andet. Ikke? Ja. Men det er lidt det samme, det er det der med ligesom at sige, okay, hvorfor skal jeg engagere mig i det her website? Hvad er det, I kan gøre for mig? Det er sådan set helt klassisk selv. Det bliver selvfølgelig også en del af konverteringsoptimeringen.
Jeg fandt sådan en site, hvor jeg gik igen på det website. Det første, der stod, den flashede sådan op, så står der, making you happy.
Mm.
Og så tænker jeg, det lyder sgu meget fedt. Et eller andet sted. Altså, det kom bare sådan, boom, så stod der bare der, making you happy. Jeg tænkte, ja, det lyder sgu. Og så blev jeg sådan lidt nysgerrig, så sagde jeg, det lyder, hvem kunne I bruge det?
Ja. Nu er jeg jo ikke kommunikationsekspert, jeg er heller ikke brandingekspert. Jeg er en lallende amatør, når det kommer til de der ting omkring, hvad skal den rigtige byline være, og the why og the purpose, og hele det der cirkus. Jeg kan jo bare være med til at løfte et vist niveau og sige, okay, det her skal der arbejdes på. De mennesker, der kommer på det her site, der er for meget tekst, det er for kedeligt, det handler for meget om jer, det er for lidt for SEO-agtigt. Ikke?
Ja,
altså, det er ikke, der bliver ikke kommunikeret rigtigt. Så der er rigtig mange virksomheder, der kan løfte deres niveau. Det er også kæmpestore virksomheder, hvor man bare kan stille simple spørgsmål som, hvorfor er det her værdifuldt for mig, for eksempel. Så det skal man bare huske på.
Og det bringer os lidt til punkt nummer to, jo, som vi allerede er lidt i gang med. Ikke?
Jo.
Vær personlig og menneskelig.
Ja. Det er sjovt, man skal sige det.
Univers, ikke?
Ja. Men det er jo fordi, at vi har et medie, som på nogle måder er, sådan, er teknisk og digitalt. Jeg synes meget, at vi hænger fast i en historik omkring. Altså alt den måde, vi vedligeholder en hjemmeside, synes jeg hænger utrolig meget fast i noget hængedøn, som har mange år på banen. Altså det der med, hvordan gør vi egentlig det? Rigtig mange virksomheder slet ikke styr på en god proces til at vedligeholde deres hjemmeside. De køber den hos et eller andet fancy bureau, så får de den implementeret, og så sidder der 2-3 forkølede folk og ligesom skal prøve at vedligeholde det her. Og vi har jo lige været igennem paraplybegrebet her, med det handler om psykologi og tekst og billeder og alt muligt. Man har slet ikke de kompetencer i virksomheden til at vedligeholde den proces. Og det jeg egentlig prøver at sige, det er, at det bliver meget hurtigt sådan lidt noget teknisk at sidde og lave. Det er noget med nogle billeder, det er noget med, at der skal stå en masse tekst. Det man lidt glemmer, det er, at det er også en gammel klassiker, mennesker kan godt lide at købe af andre mennesker.
Ja.
Så det der med, at man, og det her det gælder især virksomheder, hvor der ligesom er, nogle personer til stede, kan man sige, det der med at prøve at være lidt personlig. Så hvis man er den lille virksomhed, så kan man jo, i stedet for at der bare står telefonnummer, kan man have et billede af sig selv. Man kan måske have noget, når der er et nyhedsbrev, kan man sige, hvem er det, der skriver det nyhedsbrev, hvad der optager dem? Fordi vi kan godt lide den der menneskelige relation, vi ved, det virker. Det kan også være, når man har større virksomheder, at man har en eller anden proces, det kan være den med forsikringen, så er det meget tørt, ikke? Det er noget med hvilken dækning og sådan noget. Hvis du kan tilføje nogle mennesker, eller du kan lave en kobling til noget menneskeligt, jamen så bliver det meget mere personligt og meget mere relaterbart for sådan en som mig. Så det er rigtig godt at tænke det menneskelige ind i de her ting. Og så bevæger vi os over et område, som vi kalder social proof, eller social bevis. Nu skal jeg også se, om jeg kan gøre det på dansk. Social bevis, ikke? Hvor, hvad har andre mennesker købt, eller andre mennesker, der reklamerer for det her? Det er vi meget påvirkelige over for som mennesker. Hvad har andre gjort? Så igen, det der med at prøve at være personlig, og prøve at være menneskelig, det er også noget med, hvordan man kommunikerer. Jeg kommunikerer til nogen, ikke? I stedet for, at det er organisationen.
Så det her, der går andre kunder som dig, var også interesseret i.
Mm-hmm.
Er det lidt den, du også
taler? Det er en del af den anden del. Det kan være udsagn, det kan være anmeldelser, ja. Det kan være, at nogen siger, nej, jeg har købt den her kniv, den virker virkelig godt for mig.
Mm.
Altså, det er jo også derfor, vi ser i reklamer, der er mennesker, der står og siger, jeg har købt den her creme, ikke?
Ja.
Det er bare fordi, det virker. Men nogle virksomheder vil kigge på deres egen side og sige, der er ikke så meget menneske i det her. Og jo mere B2B og teknisk og sådan noget, man bliver, jo mere forsvinder de der mennesker bare ud af det. Så det er bare godt at huske det.
Ja, simpelthen. Så step nummer to, husk det.
Ja.
Digital teknisk, ja, men vær personlig, vær menneskelig.
Ja, nu er det som at sidde og tale med en kommunikationsperson eller en copywriter, det ved jeg godt, men det er bare
en
essentiel del af det her. Ja.
Nå jo, det er jo fint nok, men det er jo stadig en del af konverteringsoptimering jo. Og det er jo det, vi taler om. Så det er stadig et vigtigt element i det.
Ja.
Og du var allerede lidt inde på det her bruge tredjeparts troværdighed. Den har du været lidt inde på.
Ja, fordi det, der sker i den menneskelige beslutningsproces, det er jo, at du kan jo sidde der og fortælle mig nok så meget om din motivationskurs, eller hvor dygtig du er, eller se, jeg synes, du skal købe denne her. Men det er jo bare dig, der sidder og fortæller mig det, og jeg går straks sådan lidt i advarselslamper her, men ja, jamen, det kan han jo sagtens sidde og sige, ikke? Og hvis jeg spurgte den anden, der solgte noget tilsvarende, så fik jeg det samme elevator pitch, de har gået og øvet sig på. Så vi er jo naturligt skeptiske, når vi skal købe ting. Og det er vi af mange årsager, men sådan psykologisk er det jo det, vi vil kalde, jeg tror ikke, jeg kan det danske udtryk, men vi vil kalde det loss aversion, ikke? Altså det er en handel, hvor vi skal af med noget for at få noget, og den handel skal helst falde ud til vores fordel.
Ja.
Så igen tilbage til what's in it for me, ikke? Altså jeg skal af med noget, det kan være det penge, det kan være det min tid, det kan være det min opmærksomhed, jeg skal have noget igen. Så der har jeg brug for ligesom at finde ud af, okay, hvordan kan jeg ligesom afmontere den der frygt for at komme af med noget? Og der er der sådan noget tredjeparts troværdighed godt. Det vil sige, hvis jeg møder nogen, som har booket dig og sagt, det var eddermame godt. Altså, da Mark var ude, hold op, de stod og klappede en halv time, og ingen ville gå hjem. Så er jeg nok lidt mere tilbøjelig til at købe dig ind, end jeg købe en, jeg aldrig har hørt om. Så det der med at få nogen andre til at sige, at noget er godt, det er også rigtig, rigtig vigtigt. Og det er jo ikke fordi, at jeg nu sidder og siger noget, som er sådan, det havde vi aldrig hørt om før, Ole. Men man glemmer nok nogle gange, når man sælger sine varer, at det er sindssygt vigtigt at få nogle andre til at sige noget godt om ens produkt. For eksempel andre kunder.
Det er jo super vigtigt, og man glemmer bare at spørge, eller også kan nogen ikke lide at spørge kunderne, hvad synes du? Altså, ja. Tænk, hvis jeg siger noget andet, det vi har brug for. Men hvis folk nu er begejstrede, så spørger sig, ej, hvor er det fedt, må jeg bruge en udtalelse, har lyst til at skrive en udtalelse, eller hvad ved jeg, ikke spørger dem der.
Ja. Og der er jo også gode podcaster ud, der taler om det her med anmeldelser og sådan nogle ting, hvor vigtigt de kan være, når man skal sælge et produkt. Men den der tredjeparts troværdighed kan være mange ting. Det kan være at bringe sine kunder i spil, det kan også være logoer. Altså sådan noget som e-mærket er også sådan en ting, som arbejder sindssygt meget med troværdighed, hvor man kan sige, folk noterer sig bare lige, det er der. Så i de situationer, hvor de er usikre på, at den her shop egentlig sådan... Er den egentlig sådan ærlig at købe ind i, eller det eller andet bliver snydt på en eller anden måde, jamen så kan det være med til at skabe troværdighed.
Præcis.
Så det der med ligesom at låne det fjerde, skulle jeg til at sige, ikke? Altså jo. Få andres troværdighed klistret på sig selv, er en rigtig god idé.
Og det giver rigtig meget mening, så lad os sige, punkt 1 indtil videre, punkt 1, forstå, hvad der er værdifuldt for dine potentielle kunder. Lad være med bare at remse det op, som du selv ved. 2, vær personlig og menneskelig. 3, brug tredjeparts troværdighed. Så er vi 2 tilbage.
Nummer 4, det er, at det er jo, igen kommer det til at handle lidt om det her med, hvordan man præsenterer sig selv. Man vil opdage, når man arbejder med konverteringsoptimering, at sådan nogen som mig bruger utrolig meget tid på at arbejde med tekst. Og det er jo, fordi teksten kommunikerer rigtig meget. Og alle de ting, vi har talt om nu her, er også nogen, der kan relatere meget til teksten. Det kan også relatere til billeder og design og sådan nogle ting, men det er tit noget med teksten. Sådan noget med... hvordan man i tale sætter ting, altså overskrifter og små elementer, man bruger til at beskrive ting, er vanvittigt afgørende. Og det er et kæmpe område. Noget, der kunne være spændende, for eksempel, er sådan noget, der hedder reassurance copy. Altså, hvis du lægger mærke til, når du booker noget på et hotelhjemmeside, det kan være hotels.com, booking.com, nogle af de store, så hvis du booker til 2 personer en weekend, så vil der stå perfect for couples getaway.
Yeah.
Og det er jo bare en eller anden dibidut, der er klistret på det hotelværelse. Men det der lille stykke tekst, det gør, at du tænker, det er måske et godt valg, jeg har foretaget her. Og sådan er der utrolig mange virkemidler, som er sådan tekstorienteret. Så det er en ting, bare lige for at sige med det samme, at konverteringsoptimering er rigtig meget tekst. En anden ting, det er, at vi jo stadigvæk på nettet har den her folkesygdom med at skrive meget. Mm. Og nu vil jeg ikke bevæge mig ud i sådan noget med, hvor mange ord, der skal være på en side i forhold til søgemaskineoptimering. Det er lidt et andet game. Nu taler jeg om den tekst, som nogle mennesker skal læse.
Altså, når de så er inde på dit site, når du har dem
der. Ja, de skal undersøge nogle ting. De er spændt på noget, ikke? Og så er der nogle helt klassiske ting med, jamen, hold det kort, det skal være bite size, du skal kunne scanne, du skal kunne skimme. Alting skal have overskrifter, så du kan se, hvad handler det her afsnit om. Men bare det, for eksempel, at lade være med at lave meget lange sætninger, altså brede sætninger, visuelt brede sætninger, det er tungt at læse. Italic, forbudt, aldrig nogensinde mere. Altså tekst med på sprog.
Ikke noget kursiv.
Ud med det. Nej, ja, du må gerne bruge til at vælge et ord ud og lægge det med kursiv, men overvej at bruge fed i stedet for til okay. Det. Ud med kursiv. Centreret tekst, ikke særlig godt at læse, så brug det kun til meget korte ting, meget overskrifter. Det kan være sådan noget med, altså vær hård ved dig selv. Der findes nogle bøger om copywriting, der bare sådan, start med at smide halvdelen af teksten ud på din side, og når du så har gjort det, så smid næste halvdel ud også. Så begynder du at nærme dig noget, der måske er til at holde ud. Hele tiden bare små, korte sætninger, tre linjer.
Du rammer mig lige i maven. Det gør du altså. Jeg kan også se, at jeg skal hjem og kigge på min website.
Så hvis du har noget, der for eksempel er 10 sætninger langt, så husk at få klippet op i tre stumper. Overvej, om hver stump skal have en lille overskrift. Fordi så kan brugeren lynhurtigt sige, det her det gider jeg læse, det her det gider jeg ikke læse. Fordi hvis de ikke gør det, så læser de ikke noget. Og hvis de ikke, nu siger man, at folk læser ikke noget på nettet. Det gør de, hvis det er interessant. Ja. Så det er noget med at hele tiden få varedeklareret. Hvad handler den her lille stump om? Hvad snakker vi om nu i den her lille sektion? Så jeg har skrevet her, at man skal klippe tingene op i nogle afsnit. Brug meget mere formatering, end man lige tror. Hjælp brugeren med at prioritere og scanne og skimme, altså lave det sådan bite size. Det er nogle rigtig, rigtig gode råd, som også vil stå i enhver god copywriting-bog.
Og så er vi ved at lande i nummer 5, jo, den sidste.
Ja, fordi det er jo der er virkelig spændende, og som er omdrejningspunktet i konverteringsoptimering, det er jo, det handler om at få folk til at gøre noget. Så det vil sige, at vi skal jo motivere dem til at udføre en eller anden bestemt handling. Så derfor er konverteringsoptimeringen jo også overdrevet interesseret i, hvordan beslutter et menneske, altså den menneskelige beslutningsproces. Og her rækker det jo ind i noget, som jeg tror alle inden for de sidste 5-6 år har synes har været mega spændende, hele det her med nudging og adfærdsdesign. Det er også blevet kæmpestort. Vi har jo nogle folk her i Danmark, som ligesom har gjort sig store på at tale om adfærd og adfærdsdesign, og det er der rigtig mange, der synes, der er spændende. Og det er jo fordi, det rækker jo langt ud over bare det her med nettet, men det rækker også ud i vores almindelige adfærd.
Ja.
Så det der med at få folk til at agere på en anden måde, er jo meget spændende. Og det skal vi bruge, når vi arbejder med konverteringsoptimering, fordi vi vil gerne have folk til at gøre noget. Man kan lige starte med bare at sige, hvad vil jeg gerne have min bror til at gøre på den her side? Det er ikke altid åbenlyst. Så hvis siden er bygget op, så det er tydeligt, hvad vil jeg egentlig gerne have dig til at gøre? Vi vil gerne styre den rejse nemlig. Fordi så får vi flere, der lidt ned igennem trakten, kunne man populært sige. Ikke? Så det er godt at tænke handlingsorienteret. Altså, hvad vil jeg have min bror til at gøre? Hvordan får jeg dem til at gøre det? Hvordan udstiller jeg tydeligt, hvilke nogle muligheder de har? Så jeg har også, og sådan en klassiker af det her, det er sådan noget med at bruge bydeform. Det ved man også godt, hvis man laver marketingkampagner, altså at skrive få et eller andet, ikke?
Køb nu.
Køb, ja, præcis, ikke? Altså det der med, fordi det er handlingsorienteret, og det er fordi, at der er noget med, at når man gør det, så oplever man som, at man får, altså når man trykker på knappen, hvor der står, få rabat nu, så føler man faktisk, at man får den rabat, når man trykker på den knap. Ja. Så der er en kobling også til den menneskelige fysiske interaktion. Så i stedet for, at der på linksene står, læs mere, selvom det er i bydeform. Ikke? Altså det næste, det er, at man skal tale om, hvad det er for en værdi, man får ved at gøre det.
Så i stedet for at læse mere, skal der stå få mere. Det kan måske inspirere flere.
Der kan være, der skal stå lær mere om motivation.
For eksempel.
Ja. Så man ved, okay, hvis jeg trykker på den, så allerede når jeg trykker på knappen, så lærer jeg noget om motivation. Jeg er på vej derover. Så det vil sige, det er jo nærmest lidt dopaminagtigt, ikke? Altså du skaber en forventning, og så indfrier du den.
Ja.
Så når man, det er godt at tænke handlingsorienteret på knapperne, altså at man kan få noget, eller at man kan opleve, ikke? Altså det kender vi, det står i al markedsføring. Men det er rigtig, rigtig vigtigt at tænke ind i det, og så husk at skrive på, også på knapper og links og sådan noget der, hvad det er, man får, når man kommer dertil, så vi kan skabe den forventning. Så trækker vi brugerne ind i vores ned i vores trakt, ind i vores forløb.
Giver man en forventning om et udbytte? Det er jo meget sjovt, ikke? For netop den, nu bevæger vi lidt på motivation, du er inde på før også, men motivation, det er jo den her følelse, at der er næsten dopaminudladning, der opstår, når du har en forventning om et positivt udbytte. Ja. Så det, der gør, at vi føler os motiveret, og siger, det kunne være fedt, så kan vi allerede mærke det lidt, og så begynder vi at handle. Jeg plejer at sige, motivation er kunsten at skabe interesse og inspirere til handling. Og det lyder lidt som om,
Jamen, det er jo samme game.
Ja, det er jo
det. Det er fuldstændig samme game. Det er jo den samme proces. Jamen, det er jo, ja. Det er jo det, der er så spændende med det her, det er, at i virkeligheden, så taler jeg jo slet ikke om at lave hjemmeside her. Jeg taler om psykologi. Jeg taler om at få mennesker til at gøre noget, jeg gerne vil have dem til, og gøre det værdifuldt for dem, så du tænker, den sko, den må jeg eje.
Ja.
Det er så simpelt er det.
Og det er jo lige præcis derfor, at konverteringsoptimering er så vigtigt, at lige den del af det segment af hele din proces er så vigtig.
Mm-hmm.
Og det er jo også derfor, kære lytter, det er vigtigt, at du fokuserer specifikt på den, og ikke nødvendigvis tror, at den følger med i alt det andet, der er, som kan være fremragende, vigtigt og nødvendigt, som ja, vi også
altså,
var inde på i starten.
Her, altså hvis jeg nogensinde skal være sådan en, nu undskyld, du var i gang med at sige noget, men hvis jeg skal sidde her med en helt stor fakkel og råbe og skrige over noget, så er det jo, hvor mange virksomheder, der slet ikke er optaget nok af, hvordan de kan få deres brugere til at gøre noget bestemt på den her side. Altså, de slet ikke er fokuseret nok på, jamen, hvordan pokker får vi dem til at gøre det, vi gerne vil have dem til at på vores side. Der er slet ikke nogen proces omkring det. Det er helt mange steder. Tilfældigt, der sidder nogle mennesker rundt om bord og siger, hey, vi kunne også gøre sådan, hey, vi kunne også gøre sådan. Ja. Så egentlig er det lidt, hvis man skal være lidt grov, er det jo lidt at pisse på folk, ikke? Altså, fordi at du kommer ind på siden her, og så må man ligesom selv regne det ud, ikke? Jeg plejer at sige, overlad aldrig brugeren til sig selv. Det er et meget godt lille slogan, ikke?
Også på dit website, det er jo klart. Altså, når de først er derinde, så skal de føle, at de er velkomne, og de er blevet budt velkomne, og der næsten er nogen, der tager sig af dem, jo, ikke?
Jo, det er tydeligt, hvad mine muligheder er, og hvis jeg gerne vil vide noget om X, hvordan kommer jeg så nemt hen til det? Eller hvis jeg gerne kun vil se røde sko, hvordan gør jeg så det?
Så i stedet for at læse mere, så lære mere, eller blive mere motiveret. Der er noget andet, der aktiverer.
Jeg vil gerne have noget mere på knappen, end bare læs mere, fordi læs mere er
hvorfor
fuldstændig værdiløst.
Ja,
jeg læser, altså læs mere, åh nej, skal jeg sidde og læse?
Ja, jeg hader at læse. Ja. Ja. Få mere, det vil jeg måske gerne. Ikke? Okay.
Nå jo, men jeg møder jo læs mere, få mere tusind steder. Jeg bliver tilbudt ting hele tiden, så du kan jo selv, altså man kan jo ligesom snakke om, der er sådan en held inden for konverteringsoptimering, der hedder Flint McGufflin fra USA, sådan en stor, stærk, skaldet mand, ikke, der bare sådan, ja, han sover garanteret kun 3 timer om natten, og han læser 4 bøger om dagen og sådan noget, ikke? Og det, altså han taler ligesom om the power, ikke? Altså hvor kraftfuldt er dit budskab, og det er jo lige præcis det, hvis det er kraftfuldt, så trækker det den og suger dig ind og får dig til at klikke på knappen.
Men det er måske også her, at mange bliver sådan lidt flere forlegne, ej, og det er måske også lige frisk nok, eller ikke gå så amerikansk nok, det der, men det nu er det, der virker, det der med, kom nu her, hvad er det, folk er der for? Giv dem det, ikke?
Der er totalt en sygdom omkring at være sådan bange for at være sælgende.
Ja.
Og det forstår jeg virkelig, virkelig godt, fordi det har jeg også selv haft lidt sådan, det der med at sælge og den der måde at kommunikere på. Og der er ligesom 2 ting at sige om det. Det ene det er, at man behøver ikke være sælgende på sådan en corny måde. Man kan være sælgende på en dygtig måde, ikke? Man kan forstå, hvad er det, der trigger mine brugere her, så man ikke behøver at være sådan en brugtvognssælger. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at være dygtig til at sælge. Så det er den ene ting. Så dybest set, så skal man egentlig bare pakke det der helt væk og sige, okay, hvis jeg skal optimere på mit site, så skal jeg være god til at sælge. Og at være god til at sælge, det vil sige, at jeg er god til at forklare folk, hvorfor det er værdifuldt for dem.
Så derfor også til forlængelse af den IVH-ekspert, der du selv var inde på med Preben omkring salg, så er konverteringsoptimering, det er også salg, det er en vigtig proces i din salgsproces.
Bare online salg med strøm på.
Med strøm på, ja, ja, præcis.
Dybest set.
Så det er det, når du nu har alt det andet, så for pokker fokusere på det her, så du kan optimere dit salg, du kan få mere ud af det, du putter ind i det.
Ja.
Det giver jo rigtig meget mening.
Ja, så dybest set er konvertering sådan en, pengefokuseret opgave. Mm. Altså, det handler om flere penge på bundlinjen, det skal vi ikke udenom.
Og det er vel også okay for de fleste?
Jamen, altså, hallo? Hvorfor har man hjemmesiden? Hvor kommer din løn fra?
Ja,
altså,
det er præcis.
Når man tænker på, hvor mange hjemmesider der er, og hvor mange virksomheder, der ligesom har deres forretning der, så skulle de skammes over ikke at bruge noget mere energi på at få noget mere værdi ud af den.
Jo, man kan sige, at nogle sider er fantastiske og fremragende. De gør det, du siger, at man bliver suget ind, inden man får lyst til at købe et eller andet. Næsten allerede inden man ved, hvad det er, så tænker man, ej, det her er fedt. Og så er der nogen, man sidder og tænker på, hvad i alverden laver de? Ja. Altså, nu har jeg siddet på Kiblandes side i 5 minutter, jeg aner stadigvæk ikke, hvad de laver.
Mm.
Eller hvad jeg kan købe, eller hvordan i alverden jeg havnet her. Ikke?
Jo.
Der er også nogen, der har den, fordi nu så har vi en website. Så har vi det, fint. Bruger det ikke til noget, vi har det bare.
Mm. Nej, vi har jo selvfølgelig, ligesom alle andre, i alle andre situationer, nogle store, dygtige danske virksomheder. Og det er derfor, de er store, dygtige. Det er, fordi de har forstået, hvad det går ud på.
Ja, og det er jo, så kan man jo ikke sige det klogere. Og det er jo det, IVH-eksperterne handler om, det er at gøre dig klogere derude. Her, Ole, tiden den tuser jo afsted. I essens er konverteringsoptimering 2 ting. At forbedre det eksisterende ved at forstå de mennesker, man sælger til. 2. At kvalificere dine designs, så man har en proces, hvor man fjerner risiko. Det var det første.
Ja.
3 søjler ekspertviden, user research, for eksempel brugertest og interviews med mere. 3. Data, altså de aftryk, brugerne efterlader på websitet. Brug dem, når du har dem alligevel.
Ja.
Det var de første to elementer, som du har med, og så havde vi jo de fem skridt, som jeg har valgt at kalde det. Ikke?
Jo, det var fem sådan gode generelle råd, man kan starte med.
Forstå, hvad der er værdifuldt for dine potentielle kunder. Hvorfor?
Jamen altså, det er jo fordi, det er jo dem, du skal sælge til.
Ja.
Hvis du ikke forstår, hvad der er der for folk til at købe, hvordan pokker har du så tænkt, at du skal sælge noget til dem?
Ja. 2. Vær personlig og menneskelig. Igen. Hvorfor?
Jamen, vi relaterer til mennesker i alt, hvad vi laver. Vi mennesker er så optaget af, hvad andre mennesker omkring os gør. Det styrer alle vores beslutninger. Vi er præprogrammeret til at følge, til at høre til og være en del af det sociale omkring os. Så derfor er vi super sensitive over for, hvad andre mennesker synes.
Skønt. 3. Brug tredjeparts troværdighed.
Ja, man kan jo ikke altid stole på den, der sælger noget selv, vel? Men det er godt lige at få en, der kommer ind for højre og siger, ja, det kan godt være, men jeg har prøvet den der ferie. Det var ikke så fedt, som han siger.
Nej. Og 4. Klip tekst op i korte afsnit.
Det er bare den der, lad nu være, skriv så meget. Altså, skriv meget der, hvor det er vigtigt, at der står meget. Men alle andre steder, vær nu opmærksom på, at folk har meget begrænset opmærksomhed og interesse.
Og skal du bruge bydeform, så drop læs mere. Det er blevet sådan en ting, læs mere.
Det er for intetsigende.
Ja.
Der skal noget mere viden.
Jeg tror, at folk lægger det på, uden egentlig at tænke. Og her har vi lige en læs mere. Jeg har hørt folk sige lige frem, vi skal lige have en læs mere.
Ja. Det er en sygdom. Altså, ved du, hvad det gør? Det vidner bare om, at man selv synes, at det er mega uinteressant. Ikke? En lang tekst, som ingen rigtig gider læse, og så kan du læse mere. Ja. Det er useriøst.
Det kan være, det giver noget på CEO'en, tænker vi. Så vi knalder
lige. Nå ja, men fair nok. Det må du også gerne, men så lad være at sidde og sige, at der er nogen, der skal læse det.
Klip teksten op i kort, eller lad være med at have lange sætninger, altså fra venstre mod højre, kan man sige, men delt op i kolonner eller kortere sætninger. Ja. Og 5. Tænk handlingsorienteret, som vi allerede har været lidt inden for med bydeform og knapper. Men vær handlingsorienteret i forhold til dine...
Det er en beslutningsproces. Prøv at tænke på en beslutningsproces. Hvis man skal beslutte sig for et eller andet, så har den nogle trin. Først så skal man... der er en rejse fra, at man tænker, det kunne jeg egentlig godt tænke mig til, at man rent faktisk betaler. Ja. Så man skal forstå de der trin, og det er en dialog frem og tilbage. Det er ikke en engangsfortælelse. Det er en beslutningsproces. Og det er den, man skal hjælpe på vej. Så man skal hele tiden, hvad skal man sige, dosere. Nu kan du gøre dit, eller nu kan du gøre dat, eller har du ikke lyst til at, ikke?
Ja.
Så handling, det er derfor, det skal være handlingsorienteret.
Ole, du har været super forberedt. Tusind tak for det. Den her time, den er fløjet afsted. Jeg er blevet klogere. Jeg skal hjem og kigge på min website. Det må jeg altså bare sige til lytterne, at der skal hjem og ryddes lidt op. Jeg skal i hvert fald hjem og kigge på nogle læs mere.
Altså det smukke her er jo, at alle hjemmesider kan optimeres. Ja. Også min.
Og i øvrigt der, det er jo opduner.dk, hvor man kan læse meget mere om dig. Du har jo faktisk også en konverteringsoptimeringskonference. Der findes simpelthen konferencer omkring konverteringsoptimering også jo.
Ja, det har der gjort i hele 10 år. Ja. Conversionboost.dk foregår inde i Industriens Hus i samarbejde med DI Handel, og det er den 21. marts, og der kommer 8 virkelig seje, også sådan nogle ekspertspecialister som mig, og taler om konverteringsoptimering, alle mulige forskellige elementer inden for konverteringsoptimering.
Fantastisk. Altså, det ser jo også noget om, hvor stort og hvor vigtigt det er, når vi lige på 10 år,
mm-hmm.
og jeg vidste ikke, vi har haft den så mange år, det skal jeg alle indre om, på 10 år har en konference, og så samarbejde med DI, det er jo fantastisk. Så allerede den 21. marts 2023, jeg siger lige årstaget, fordi det kan jo være, at jeg lytter den på et andet tidspunkt. Ole fra Optuner, tusind tak for alt det, du har delt ud til vores lytter. Det har været en fornøjelse at have dig med i VH-eksperterne i samarbejde med Amino.
Tak. Tusind tak. Og nu ødelægger jeg din...
Det gør jeg ikke, spørg.
Nu siger jeg, tusind tak, fordi jeg måtte være med.